kjenner på det når vi ombibar at du har kommet til et nådens hus I dag. Nådens hus, det Guds hus, og Gud full av nåde. Har du gjort synder, så blir de tilgitt. Gud nådig. Så uansett hvem du her, skal du vite at du I et hus full av nåde. Tilgivelse, ny start, ny sjanse. Amen. Det jo høflig å gjerne hilse når vi møtes. Ikke sikkert alle vet hvem jeg Så hvis jeg sier hei, jeg heter Jan Inge, så betyr det at du sier hei, jeg heter, og så sier du navnet ditt. Vi klar? Hei, jeg heter Jan Inge. Ja, glimrende. Da har vi hilst, veldig hyggelig. Så satser vi på at du husker mitt navn, og jeg husker ditt navn. I dag så skal vi snakke om et tema som jeg har satt uansett hvor. Uansett hvor. Ok? Og da det klart at det, nå tenker jeg ikke nødvendigvis bare på geografi. Om du I det landet, eller om du I den delen av Norge, eller om du bor I den bydelen. Men jeg tenker litt videre enn som så, hvor du I livet. Det kan være følelsesmessig, det kan være økonomisk sett, det kan være åndelig sett, om du føler du nær Gud eller langt borte. Og det noe interessant med oss mennesker, fordi at vi lar oss ofte styre og gjerne også begrense av omstendigheter. Det typisk at man sier sånn at, ja, jeg skulle gjerne gjort dette, men akkurat nå så det litt vanskelig. Omstendighetene tillater meg ikke å gjøre det jeg egentlig ønsker å gjøre. Og så kan vi tenke ifra meg ganske små at, ja, men når jeg har bare fullført skolegangen, når jeg bare har fått en jobb, og så tenker vi, nei, men jeg har bare betalt ned lånet mitt. Nei, når ungene har blitt store. Nei, bare vent til jeg blir pensjonist. Nei, vent til jeg får barnebarn. Nei, men jeg bare, Gud skal virke nå. Så det fort vi tenker sånn, der fremme hele veien. Der fremme et dårlig sted, for det aldri nå. Jeg har et godt budskap. Det at det uansett hvor du så vil Gud virke her og nå. Han vil virke I livet ditt uansett omstendigheter. Ja, men jeg syk nå. Ja, men Gud vil virke I ditt liv midt I din sykdom. Ja, men nå har jeg økonomiske vanskeligheter. Ja, men Gud større. Gud vil virke I livet ditt akkurat nå, selv om du har trengsler. Ja, men jeg har lite energi nå. Ja, men lite energi et hinder for at Gud kan virke med sin makt. Det av og til så måler vi Gud ut ifra vårt energinivå, vår kapasitet, og så setter vi den store Gud I vårt sted. Og tenker at, ja, men nå jeg så sterk, og da kan Gud virke sånn. Du vet, Gud den samme uansett han. Til og med om du ligger utslått og føler at livet ferdig, så Gud lik. Han stor. Han mektig. Noen har kanskje gått gjennom sykdom og plager I årasvis. Men jeg har gode nyheter. Gud den samme. Du ser her på skjermen, så det bilder av en plante. Jeg aner ikke hva den planten heter, men derfor sier vi bare en plante. En grønn plante, ser jeg det. Kornet mi vet sikkert hva det også. Men uansett, det dere kanskje ikke ser så godt, at det asfalt. Jeg fascinert over at på asfalt, der det kjører tunge trailere, traktorer. Så ikke, asfalten viger ikke av noen ting, men disse tunge kjøretøyer. Asfalten knallhard. Men allikevel så kan en løvetann som vi kan ta I hånda og bare brekke, vi kan blåse på den og han nesten bare faller ned, så kan en løvetann vokse igjennom asfalt. Snakk om å ha dårlige vekstvilkår. Tenk hadde du holdt den preken til løvetannen som var under asfalten. Det umulig. Det asfalt. Gi opp. Men du ser, det ingen som har holdt den preken for løvetannen. Så løvetannen tror at det mulig. Så løvetannen tar bare skritt for skritt for skritt. Tar bare litt om gangen. Skyve vekk litt motstand, litt motstand, litt motstand. Og hva skjer til slutt? løvetann kommer igjennom. Halleluja. Det er sterkt, altså. Amen. Det er det som jeg vil oppmuntre meg i dag, at uansett hvor du er i livet, om du føler det mange lag med asfalt over deg, så har jeg tro på gjennombrudd. Så har jeg tro på at det Gud, det han har plantet i ditt liv, vil seire. Tror du litt asfalt stopper Gud? Tror du litt motstand stopper den allmektige? Svaret er nei. Og vi skal bruke Josef som et eksempel og underbygge dette her. Vi skal gå gjennom historien, og så skal vi bare preke tro inn i livene våre. Nå tror jeg denne her ble litt syk, Johan, så skal vi se om han funker. Nå funker han, yes. Så vi skal snakke om Josef. Han var den 11. sønnen. Er det noen som er her inne? Gud velsigner mor og far din i så fall. Han var den 11. sønnen, men han var ikke yngst, for de var 12. Det er jo et flott tall. Men Josef, han ble kalt drømmeren. Og han drømte. Når han var 17 år gammel, så hadde han en drøm. Og han drømte at han og brødrene var ute og bandt kornbånd, og så drømte han det at hans kornbånd ble stående, men de andre kornbåndene bøyde seg for hans. Og Josef, så umoden som bare det, så går han og forteller denne drømmen. Ja, jeg hadde en drøm, og vi bandt kornbånd, og så var det sånn at deres kornbånd bøyde seg for meg. Den umodne Josef, han kom og forteller dette til brødrene. Og for historien er det at Jakob, som var faren, var ekstra glad i Josef. Det var litt forskjellsbehandling. Han var ekstra glad i ham, og det gjorde at brødrene var misunnelige. Så når han da, på toppen av dette, kom og forteller, «Se, denne drømmen jeg hadde, en dag skal alle dere bøye seg for meg.» Altså, de freste! De var illsinte! Hvem er det du er, pjokk? Lille gutt, kom deg vekk! Altså, de var skikkelig irriterte på Josef. Og dette er bare en sånn parentes, men jeg tror kanskje Gud viste Josef mer i den drømmen. Men det Josef var opptatt av var, de skal tilbe eller bøye seg for meg. Det er rart det når du er 17 år, så er du ganske egosentriske. Du tenker mye deg selv i den drømmen, tror jeg. Men så tar det kaka. Han har en ny drøm. Og det er ikke bare noen kornbånd. Han drømmer at solen, månen og 11 stjerner bøyer seg for Josef. Liksom, når du snakker om universet. Og Josef, hva er det han gjør? Han forteller det til brødrene. Det er nesten, jeg sier ikke det, for jeg er en predikant, men det er nesten som jeg ville sagt, den idioten. Men det sier jeg ikke. Tenk det, så går han og forteller dette til brødrene. Og det står faktisk det i Bibelen. De hater han enda mer. Det står det. De hater han. Og legge for hat betyr faktisk at du ønsker noen dø i rette betydning. Faktisk. Ja da. Så denne umodne Josef, han forteller om disse drømmene. Jeg tror drømmene var fra Gud. Men jeg tror kanskje fokuset til Josef var veldig selvsentrert. Faren, han lytter. Synes nok dette er litt rart. Og så sier han det at etter hvert, Josef, for det er brødrene, de var ute på markene, så sier han det, gå og se hvordan det går med brødrene. Josef, han får ikke så bra velkomst. Når han kommer, så sier de, når han er på avstand, se, der kommer den der stordrømmeren. Der kommer han, hvis vi skulle sagt det på norsk, der kommer han som er litt høy på seg selv. Han, lille gutt, som tror at han en dag skal på en måte herske over oss. Så det er bare det fres av hat, misunnelse, bitterhet. Og så tenker de, far vår ikke her, nå skal vi ta ham. Så vet du hva de ønsker? De ønsker å drepe ham. Så er det en av brødrene som griper inn, jeg tror det er Ruben, så sier han det at nei, vi kaster han heller bare ned i en brønn. Bra plan. Vi dreper han ikke, vi kaster han heller ned i en brønn. Og jeg vet ikke jeg om du noen gang har blitt kastet ned I en brønn, forhåpentligvis ikke bokstavlig talt. Men kanskje du noen ganger har opplevd at du blir senket ned I et mørkt hål, og du føler at det ser ingen vei ut. Kanskje Gud har talt til deg en gang I livet om at en dag så skal du oppleve dette, og Gud skal gjøre dette gjennom deg, din familie eller din menighet. Og så du midt I en brønn. Jeg tror at hvis du hadde intervjuet Josef akkurat der I brønnen, ja, hva føler du nå, Josef? Så tror jeg det hadde blitt svart, livet litt tungt. Altså, han var langt borte ifra det. Så kommer det noen handelsreisende forbi, og de selger Josef som slave. De tenker at kanskje det greiene vi kan gjøre det på. Vi selger han som slave. Så de tar han opp for brønnen, selger han som slave, og han blir med til Egypt som slave. Og vi liker jo ofte å spole over de tingene, både I eget liv, I bibelhistoriene, så liker vi å spole over de tingene som var vanskelige, og så spoler vi fort fram til at Josef opplevde seier. Men dette her tøffe tider altså, for Josef. Skikkelig tøffe tider. Men så det noe med at det går igjen og igjen, at Guds folk, troende mennesker, opplever vanskeligheter, men så kommer det ordet «menn». Ikke mannfolk, men «menn». På engelsk «bøtt». Ikke rumpa, men «bøtt». «Menn». «Menn». Og det det «mennet» der som fantastisk. La oss ta og lese her ifra 1. Mosebok 39,1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismalittene som hadde tatt ham med dit. Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende I huset til sin egyptiske herre. Herren han så at Herren var med ham og lot han lykkes I alt han gjorde. Josef vant velvilje hos Herren sin, og ble hans tjener. Potifar satte han til å styre sitt hus, og lot han ta hånd om alt han eide. Wow! Så det noe fantastisk med at selv om Josef var en slave, han var fremdeles en slave, så var Herrens velsignelse over Josef. Vet du hva som med Herrens velsignelse? Det at ingenting kan stå seg imot Herrens velsignelse. Ingen mørke, ingen djevel, ingen demoniske krefter kan stå seg imot Guds velsignelse, Guds kraft, hans nåde, ingenting. Så selv om han, menneskelig sett, var en slave, så hadde han Guds kall over sitt liv, Guds velsignelse, så gjorde at det blomstret uansett hvor han var. Uansett hvor Josef var, så bare kunne det ikke annet. Selv om asfalten var tjukk som bare det, så blomstret det allikevel. Så Potifar, han setter han til å bare styre alt han. For han ser at det her lykkes jo med alt han gjør. Han får styre. Josef var ikke ferdig med prøvelsene. Nå virker det jo som ting var litt lysere. Han var slave, men han fikk styre for Potifar og opplevde nok at nå nærmer jeg meg mot det Guds kall over mitt liv og kjenner det at nå det litt mer halleluja-stemning. Jeg slave, men hendene hadde gått ifra hver der til sikkert helt oppe her, tror jeg. Ikke helt sånn karismatisk oppe der, men jeg tror de var der. Men så det noe, jeg skulle til å si de damene, men jeg skal ikke gå lenger på den. Men Potifars hustru, det en sånn kristenvits, hun heter sikkert Potimor, men jeg tror ikke hun heter det. Det bare sånn kristenvits, Potifar og Potimor. Men det hustruen til Potifar. Hun ser at denne Josef veldig vakker. Så hun, og de alene I huset, så hustruen til Potifar sier med flere anledninger, «Kom, Josef, og ligg med meg!» Og hun på. Og gjør det flere ganger. Og til slutt så hun så på at du prøver å gripe fatt i han. Og da står det at Josef lot kappen være, og så sprang han av gårde. Og så sier Guds ord, hvordan kunne jeg gjøre en så stor synd og synde mot Gud? Han hadde den Guds frykten. Ingen hadde sett det sannsynligvis. Ingen hadde fått vite noen ting om det. Men da gjør, ikke Potifar, men Potifars hustru, hun roper og sier, «Hei, kom vakter! Han prøvde å ligge med meg!» Kjempeløgn! Og bare for å stoppe litt der før vi går videre. Her viser det at jeg tror gjennom motgang så hadde karakteren blitt bygd i Josef. Han var den umodne som fortalte disse drømmene. Og jeg tror han var litt høy på seg selv. Og så tror jeg gjennom den motstanden og de tøffe tidene så har han søkt Gud. Guds frykten har økt. Og det gjorde at når han da kom i denne fristende situasjonen så kjente han kraften til å si nei. Amen. Men dette fører Josef dypt ned. Han blir sendt i fengsel, og jeg tror ikke det var som et norsk fengsel med TV og, jeg skulle nesten si, solarium og folk som spør, å, går det greit med deg? Har du det litt vanskelig? Ja, det var sikkert alle andre sin feil at du havnet her. Det er litt artig, vet du. Alle sier fengsel er stort sett uskyldige hvis du spør dem. Det er interessant. Igjen, bare en parentes, det er bare for at vi skal ha litt kjekt her nå. Men vi hadde jo bedriftsfotballag i Karisma tidligere. Og da spilte vi blant annet mot politiet, det var kjekt. Vi spilte mot brandvesenet. De var litt hardberka, de skulle vise at de var litt tøffe, de. Så da tok vi igjen. Men liksom... De lurte seg på, er de egentlig kristne, de der? Da vet du, da fikk vi det ut. Neida, vi var ganske snille, tror jeg, håper jeg. Men jeg drev jo med styrkeløft, så jeg tror ikke jeg var den letteste av... Ja. Nå jeg helt på bærtur her. Går det greit, tolk? Henger du med? Ja. Bærtur. Hvordan sier du det? Ja, nå ler du. Bærtur. Bærtur på engelsk, er noen som har tydningen. Men... Jo, vi spilte mot de som var innsatt i fengselet, både her på Åna og så her på Finnestad. Så de, av en eller annen grunn hadde de bare hjemmekamper. Og så var de veldig ivrige hvis ballen ble spent høyt over murene, så meldte de seg alltid frivillig til å hente ballen. Men det var det ingen som fikk lov til. Hva var egentlig poenget med dette her? Hvorfor begynte jeg å snakke om det å være i fengsel? Jo, de var uskyldige. De skulle ikke være det. Og Josef, ja, jeg tror ikke på dem altså. Jeg tror ikke på dem. Vi så også noen i Fonokas-ranet der inne, men det skal vi kanskje ikke si. Ok, nå er jeg tilbake igjen. Josef, fengselet. Jeg har en følelse av at Josef ikke opplevde livet veldig godt. Hadde han skrevet dagbok? Jeg tror Bibelen... Det er en grunn for at det ikke er en bok som heter Josefs dagbok. Eller at de har lagt et program, Josef, dag for dag. Altså, du kunne jo fylle hurtigruter time for time. Hadde du lagt en sånn dagbok, Josefs dagbok, jeg tror det er bare copy-paste, altså det er bare, bare det samme om igjen. Tung dag i dag. Mørkt, trist. Jeg tror jo det. Ja, det var tungt for Josef. Jeg har hørt det, noe så interessant. Vet, på somrene, hvis det av en eller annen merkelig grunn skulle være tørke her i Stavanger, noe det svært sjelden er, vi sang tidligere tider, send ditt regn, og Gud har svart, han sender sitt regn til stadighet her på Sør-Vestlandet, det regner og det regner og det regner, så det er sjelden det er tørke. Men jeg har skjønt det, for vi får panikk hvis det ikke har regnet på en og en halv uke, så tenker vi må vanne plenen. For da tenker vi den kommer til å tørke ut. Og han ser litt gul ut nå, vi må gi han vann. Det jeg har skjønt er at det er på en måte en bjørnetjeneste å vanne for mye. Fordi at det, da jeg skulle si, exakt på litt enkelt språk, da gidder ikke gresset å ta røttene lenger ned. Fordi at det, altså, de får jo vann ifra, jeg skulle si, oven. Det går jo fint. Men hvis det lang tid med tørke, vet du hva gras gjør? Gras ganske av og til mer fornuftig enn meg og deg, tror jeg. Det går dypere ned for å finne vannkilder. Det søker etter vann. Sånn tror jeg mange planter at hvis de ikke får vann fra oven, så søker de ned. Det smart, skal jeg si deg. Vet du hva som skjer når du og meg går gjennom tøffe tider? Det kan se ut som vi holder på å tørke ut, vi kan se gul ut, vi kan se visne ut, men av og til i de periodene så er du og meg sterkere enn noensinne. Vet du hva for? For da er vi nødt til å si, Gud, jeg klarer det ikke selv, jeg trenger hjelp. Og rotsystemet utvikler seg, vokser, og når det senere i livet blir litt lysere dager, så slår det fart. Plutselig på et blunk så kommer det grønne, store, voksende graset, plantene fram, for det vi har lært oss i tøffe tider å søke Gud. Amen? Du vet, dette tror jeg grunnen. Nå virkelig måtte denne Josef grave djupt. Han var i fengsel, men uansett hvor Josef var, uansett hvor, så hadde han Guds velsignelse over livet. Selv om han kanskje ikke følte det så bra, at det var halleluja-stemning der nede, så var Guds velsignelse med ham. Og la oss ta en parallell da. I Apostelgjerningene 16, 25, så står det at Paulus og Silas, de var i fengsel. Heller ikke et norsk fint fengsel. Men det står, ved midnattstider, jeg tenker kanskje litt dumt overfor fangene, men hør, ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn, og sang lovsanger til Gud. De var i fengselet, og de hadde sikkert all god grunn til å si det asfalt. Vi kan bare gi opp. Men Guds frø var sådd i deres hjerter, så de ba, og de sang lovsanger i fengselet. Og vet du hva som står videre? Fangene hørte på. Hvem hadde nådd de fangene om det ikke var for at de sådd i fengsel? Hvem hadde kommet med Guds ord hvis det ikke var for at de så det i fengsel? Av og til så tror jeg at Gud, forstår meg rett, setter oss i fengsel. Altså, du må forstå meg rett. At vi mister jobben og får en ny jobb. At vi geografisk sett flytter på oss. At vi ikke får ja på den jobbsøknaden fordi Gud hadde regissert vi skulle heller ha den jobben. Eller at vi skulle møte de menneskene. Eller at vi skulle komme i det fengselet for å synge lovsanger. Og at de som var der skulle bli frelst. Halleluja. Det var en under andre verdenskrig. Det var Sebastian Stakseth som fortalte denne historien. Under andre verdenskrig så var det en norske prest. Jeg forteller ham veldig kort. Det var en hele gjeng med unge menn som skulle fraktes til konsentrasjonsleir under andre verdenskrig. Denne presten trengte ikke å være med. Det var ingen som tvang han, men han valgte å bli med. For han tenkte det, når de andre må forlate kone og barn, hvem er da jeg? Jeg blir med. Her snakker vi overgivelse. Jeg tar det i veldig komprimert form. Men hva skjedde med denne norske presten? Han ble en prest i konsentrasjonsleiren. Ikke utnemt som prest, men han var jo en prest. Alle fangene forholdt seg til han som presten, som gudsmannen. Han som ba, han som søkte Gud, han som hadde fred. Selv om det var forferdelige forhold i konsentrasjonsleiren, så var han gudsmannen. Det er noe med uansett hvor du er, hvis Gud har et kall på livet ditt, uansett, så vil Gud la det spire. Tenk for en overgivelse. Frivillig gå inn der, oppleve det. Men så ble han på mange måter håpet og redningen for så mange. Det samme gjelder Josef. Han tok Josef og satte ham i fengselet der kongens fanger satt lenket. Han ble sittende der i fengselet. Og så kommer menn. Menn! Siden du har veldig lyst til å bli med her, så kan du si det du også. 1, 2, 3. Herren var med Josef og viste ham godhet. Han lot ham finne god vilje hos fengselsbestyreren. Han lot Josef ta hånd om alle fangene i fengselet og alt som skulle gjøres der. Bestyreren selv hadde ikke tilsyn med noe av det Josef hadde tatt hånd om. For Herren var med Josef! For Herren lot alt han gjorde lykkes for ham. Det var vanskelig, men Guds velsignelse var der. Og han kunne ikke annet enn å være en gudsmann og i fengselet. Han kunne ikke annet. Gud hadde kalt han til å være en leder. Så han ble en leder i fengselet. Vet du hva? Menigheter og Guds folk så opplever masse forfølgelse, motstand. Hva tror dere som regel er historien med de? Er det at de klarer å legge lokk? Kristentroen dør ut? Kristenfolket skrumper inn? Er det det dere tror skjer? Gang på gang så viser det seg. Der motstanden er stor, vokser Guds menighet. Ikke kom til meg og si at det er vanskelig i Norge å dele tro, eller at folk skal bli kristne. Forstår meg på rett måte. I don't care. I don't care. Uansett hvor mye asfalt det er. Guds rike har en sånn kraft i seg. Evangeliet går fram uansett. Mennesker kommer til tro uansett. Du kan... Nå ber vi å velsigne Norge. Vi ber om gode, gudfryktige lover og regler og amen til det. Men om det så skulle kommet forferdelige lover i dette landet, at kristen tro er forbudt, vet du hva jeg tror hadde skjedd? Menigheten hadde vokst. Det tror jeg. Jeg tror ingenting, du vet, det er en historie i Bibelen der det snakkes om, der en gir råd om at det, pass dere, så dere ikke arbeider mot Gud. For hvis dette er født av Gud, så kan dere ingenting gjøre. Amen. Ingenting kan stå seg imot det som er født av Gud. Jødefolket, de har blitt forfulgt, og ikke bare forfulgt, jødefolket har blitt prøvd utrydda og blir prøvd å utryddes. Jødefolket, som på en spesiell måte et utvalgt folk av Gud. Og det er ingen tvil om at Gud viser sin storhet gjennom et folk som feiler og feiler og feiler, men også samtidig viser at det er noe spesielt. Det er så mange oppfinnelser, nyvinninger. Det er noe med det folket som gjør at i ørkenen så spirer det. Det er noe som er født av Gud der, som gjør at det bare blomstrer uansett. Jeg tenker at ut av denne historien med Josef, så er det noe med at ikke være så opptatt av omstendighetene dine. Jeg sier ikke det at du ikke noen gang skal snakke med folk om at du har det vanskelig, og sjelesorg, og det å dele sine bekymringer, det har sin plass. Det er ikke det jeg sier, at du skal bare feie alt under teppet. Men ikke være så opptatt av omstendighetene i forhold til hva Gud vil gjøre i denne tida, og eventuelt gjennom ditt liv. Det var en som kom til en pastor. Dette var i Portugal. Og så fortalte han det. Dette var en ung gutt. Sikkert, ja, jeg tipper. Han sa ikke alder, men jeg tipper sånn 16-17 år. For meg er det ungt, vet du. 42 år har jeg blitt. Eldgammel, og fått skjegg og til og med litt grått. Sånn er det. Det er bare visdom ifølge Bibelen. Så noen farger det vekk, men visdommen tror jeg forblir. Men så var det, han delte hjertet sitt med pastoren da, og sa det at jeg kjenner, jeg har en sånn gave av dette med kreativitet. Og han så for seg å jobbe litt med sånn design og kanskje utforming på scenen. Og veldig sånn konkret, at det kreative, jeg kjenner på noe kreativt. Og så hadde pastoren gitt et litt interessant svar. For han sa, ja, men det er ledig i møtevertstjenesten. Og så hadde han sagt, ja, men jeg kjenner mer på det kreative og sånn. Og så vet ikke jeg hvor samtalen gikk videre, men han fortalte det når han prekte dette, denne pastoren, til oss og hørte på. Han sa det at hvis Gud har lagt noe kreativt ned i ham, og han hadde begynt i møtevertstjenesten, så hadde det skjedd masse spennende kreativt i møtevertstjenesten. Nye ideer, nye måter å gjøre ting på. For hvis Gud har lagt det der, så går det ikke an å skjule det. Du skal være god hvis du holder det i skapet. Det bare popper ut. Du har kanskje oppdaget det i eget liv også. At det du har, det du bærer på, det kallet Gud har på deg, det på en måte, du klarer ikke å holde det inne, det bare popper ut. Har du merket det? Det popper ut. Og det er bra at vi har folk overalt. Det er så bra at vi har folk som jobber i kassen på Kiwi. Fordi at du har et kall over livet. Det at Gud har vist deg nåde. Det at Gud velsigner deg. Det popper ut. Kan ikke skjule det. Jo, men altså, jeg sitter jo bare der med grønne klær og har det. Nei, nei, nei. Du er en ambassadør for himmelen på Kiwi. Halleluja. Og det hadde vært dumt hvis alle bare var toppledere som var kristne. Hva med da alle de som skal få et møte med noen som tror på Jesus på Kiwi? Jeg er sponset av Kiwi. Får ganske mye hver måned for å... Nei. Det jeg synes er så flott er at uansett situasjon, omstendigheter, så kan ingenting stå seg imot det Gud vil gjennom våre liv. Så lenge vi er åpne for at han skal virke. Guds rike er helt annerledes. En toppleder er ikke viktigere enn en vaskehjelp. Eller om du er arbeidsledig, eller ufør. I Guds rike så betyr ikke sånne ting noen ting. For det er så viktig at på alle arenaer så er det mennesker som tror på Jesus. Amen. Alle arenaer. Josef, han fikk et lite sånn håp. For jeg skal ta det veldig kort. Det var to menn som ble satt i fengsel. Og han tydde en drøm. Og han ene ble satt fri, han andre ble, hold dere for øyrene, hengt. Det gikk ikke så bra, men det var akkurat det Josef sa kom til å skje. Og så sa Josef, det, husk på meg. Husk på meg. Sånn at du kan fortelle om meg. Og da fikk han litt håp. Men så går det 2 år. 2 år ifra det håpet til noe skjer. For da har farao en drøm. Så Josef hadde hatt god tid til å skrive dagbok. Nok en tung dag i fengsel. Eller han kunne senere skrive «Min vei ut av depresjonen». Farao drømte, han var sikkert sulten. Farao drømte om 7 feite kuer. Ja, det han drømte om. Ja, dere synes det var morsomt. Ja, men det var det. Ja. Jeg får ikke lov av hverken mine barn eller kona å si feit. Men jeg tror det står det i Bibelen, at de var feite. Store. Hadde mye ekstra. Hadde det godt. Jeg synes, du vet, jeg er utdannet lærer, så jeg elsker sånne pedagogiske virkemidler. Så beklager at jeg blander dette her inn, men jeg synes det er så fantastisk når Gud snakker med Moses. For å få oppmerksomheten, hva var det han gjorde? Hadde en brennende busk. Mannfolk elsker ild. De er litt hobbypyromane alle sammen. Smell, ild. Halleluja. Så liksom, da fikk Gud attention. Jeg tror kanskje at farao lå der og drømte og bare om biff, melk. Og så får han en drøm om 7 feite kyr. Så drømmer han også om 7 tynne kyr. Da kommer de på, vi har jo en sånn drømmetyder i fengselet, en hebreer, Josef. Så de steller ham, de rake skjegget, han hadde sikkert langt skjegg, får stelt han i stand, får han inn til farao, og han forteller det, Josef, at vet du hva? Jeg kan ikke tyde, men jeg tror på en Gud som gir meg tydningen. Og så forteller han det, at disse syv feite kuene representerer, skal jeg si feit igjen? Nei, gjerne gro, kornet min sitter og smiler. Jeg skal ikke si det mer. De representerer syv gode år med overflod i lammet. Men påfølgende så kan komme syv dårlige, magre år. Så det vi må gjøre, farer, er at vi må lagre masse mat, sånn at man nok når de syv dårlige årene kommer, så har vi mat i overflod. For en visdom. Akkurat dette skjer, og veldig kort fortalt, så betyr det at når da de magre årene kom, så er det ikke bare Egypt som blir velsignet, men verden blir velsignet fordi de har lagret opp, hørt på en vis gudsmann, og så blir de til frelse og velsignelse for hele verden. Det minner om en kar som jeg kjenner som heter Jesus Kristus, som også gikk en hard vei. Han også var dypt nede i en brønn. Han var i dødsrike. Han ble kastet i fengsel. Han opplevde død. Men så sto han opp igjen. Til veie brakte frelse for hver den som tror. Josef er også en kjempeparallell til Jesus. Og Josef, nå tar jeg det veldig kort her, men han sier det. Brødrene blir gjenforent. Han er med å redde brødrene og faren og familien og alt, og slekter. Jeg tror de var storfamilien, det var 70 mennesker eller noe sånt. Så han ble en velsignelse for. De fikk mat, og så ikke bare det, men en liten sånn detalj her. Noen kjenner historien, noen gjør ikke. Men de fikk med seg mat, men så sendte han tilbake og betalingen, gullmyntene som de hadde betalt med, sendte tilbake igjen. Vet du hva, det er også et bra forbilde på. Nåden er gratis, frelsen er gratis. Amen. De ville betale for maten de fikk. Men ikke bare det, Josef ga det til dem. Det er gratis. Frelsen er gratis. Trenger ikke betale noen ting. Halleluja! Vi prøver av og til å gjøre gode gjerninger. Jeg er god nok nå. Nei, men det går ikke an. Nåden er gratis. Frelsen er gratis. Bare kom, knel ned, ta imot. Det er gratis! Elsker ordet gratis. Men Josef, han sier det. Det var ikke dere, brødre, som sendte meg. Jeg tilgir dere for alt dette. Gud hadde en større plan. Gud ville at jeg skulle frelse mennesker, altså til veie bringe mat, forsørge. Derfor gjorde han det. Og jeg har lagt en sånn veldig fin plansje her. Ser dere hvor flink jeg er å tegne? Utrolig bra. Hvis vi ser her, Josef, 17 år var han. Sendt ned i brønnen. Dette er Josef, hva føler du nå? Hvis vi hadde intervjuet han. Hva føler du nå? Brønnen. Han føler ikke så bra. Slave. Langt nede. Han ble leder. Så opplevde han forferdelig at han ble sendt i fengsel. Det var han lenge. Jeg gikk jo opp og ned da, men det var et ganske dårlig nivå, tror jeg. Så fikk han jo håp når han tyda den drømmen. Tenkte, jeg kan komme opp. Jeg kan rett ned i håpløshet. De glemte han. 2 år gikk det til i fengselet. Tyda han en drøm. Han var klar, han. Han hadde Guds rykten. Så blir han det vi kan nesten kalle Egypts statsminister. Det som jeg tenker er, var denne perioden nødvendig? Var denne perioden nødvendig? Og denne? Var det nødvendig? Kunne vi ikke bare hoppet over det? Skippet det? Spolt forbi? Når jeg tenker tilbake på mitt liv, så tenker jeg liksom, det året jeg var i militæret, var det egentlig nødvendig? Liksom, det var bare, bare bli ferdig med det året, for jeg skal jo videre, og jeg tror det var nødvendig. For jeg tror det året, når jeg var litt mer overlatt til meg selv, selv om det også ikke alltid var veldig kjekt, så tror jeg røttene mine strakk seg litt. Jeg tror jeg søkte Gud i stillhet. Og når ikke jeg hadde en karismamenighet som løftet sine hender, med en andre gutta boys i grønne klær, som ikke alltid løftet sine hender, og sang lovpris, sang ut fra sin munn, Du har sikkert gått gjennom, eller kanskje går gjennom perioder i livet som du tenker at dette er meningsløst. Og nå mener ikke jeg det. Jeg preker ikke i dag at Gud har en mening med alt. Det har han ikke. Det skjer ulykker, sykdom. Gud har ingen mening med det. Det er ikke Gud som gjør det. Det er ikke Gud som sender sykdom på deg og vil plage deg. Nei, Gud er ikke sånn. Sykdom er ikke fra Gud. Men han er en mester i å vende ting til det gode. Og av og til, av en merkelig, snodig grunn, så tillater Gud at ting skjer. Og det er et mysterium. Vi klarer ikke alltid å skjønne kaffe og hvordan, men det er et mysterium. Av og til skjer det bare ting. Men da tror jeg det er fordi Gud forbereder oss, Gud danner oss, og gjør oss klar for neste fase, for at andre skal bli velsignet. Det er jo ganske radikalt det som Jakob skriver i sitt brev. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter all slags prøvelser. Jeg har lyst til å si tilbake, lett for deg å si. Liksom, se det bare som en glede. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Og så i Romerbrevet står det, og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Så Gud er tydeligvis en mester i å vende det som var tenkt som nederlag til den største seier. Frelseren Jesus, han døde jo, men det ble den største seier. Det var det som måtte til. Av og til, folkens, det er ikke så kjekt å snakke om det, men av og til så må du og meg dø. For at Gud kan komme med sitt liv inn i oss og velsigne mange flere enn om vi aldri hadde gått gjennom de periodene med død, ørken, utfordringer. For Gud er større. Gud er større. Hvis vi ser det fra Guds perspektiv. Gud, vi intervjuer Gud. Er Josef der du vil ha ham? Frem til han var 17 år. Ja, jeg tror det. Den gule stregen. Oi, jeg tror faktisk han fortsatt var i Guds plan. Jeg påstår han var i Guds plan hele sitt liv. Hvis du er åpen for Gud og ønsker å tjene ham med ditt liv, så tror jeg du er i Guds plan med ditt liv. Uansett hvor vil ting spire. Det er ikke avhengig av din og min styrke, kapasitet, overskudd, dyktighet, sunnfrihet. Gud er større. Uansett hvor, hvis han har plantet frø i ditt liv, det vil vokse. Mennesker vil bli velsignet. Mennesker kommer til tro. Vi reiser oss opp, og så skal vi ta og be en bønn sammen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Lukk gjerne øynene der du står. Skal ta og lede han i en bønn. Himmelske Far. Herre, jeg ber om at du...